Na telefonski zvezi imamo beograjskega nadškofa Stanislava Hočevarja, naslednika nadškofa Perka na sedežu beograjske nadškofije. Pozdravljeni, gospod nadškof.
Hvala, pozdrav vsem.
Papež Janez Pavel II. Je Franca Perka imenoval za beograjskega nadškofa in prvega beograjskega metropolita 16. decembra leta 1986. V škofa je bil posvečen na praznik gospodovega razglašenja naslednje leto, pred dnevi pa smo obhajali obletnico njegove umestitve v Beogradu. Na tem mestu je ostal do leta 2001. Kako bi ocenili čas njegovega vodenja nadškofije?
Vsekakor izražam najprej vsem Slovencem iskreno sožalje ob smrti gospoda nadškofa, še posebej tudi cerkvi na Slovenskem, ki nam je dala tako odličnega kristjana, duhovnika, škofa in pastirja cerkve. S tem sem že tudi povedal bistveno. Gospod nadškof Perko, kot beograjski nadškof, zatem kot prvi metropolit in smem dodati, da je bil tudi prvi predsednik novo nastale škofovske konference, tedaj še Jugoslavije, to pomeni Srbije in Črne Gore, da je vodil to nadškofijo v prelomnih zgodovinskih časih, ki so bili sami v sebi zelo težki, in on je zaznamoval to obdobje z izjemno preroško močjo pričevalca in hrabrega oznanjevalca. On je znal strniti vse duhovnike, redovnike, redovnice tu v nadškofiji, v občestvo, ki je v tedanjih časih pričevalo za razumnost, za zvestobo, za preroškost. On je videl, kaj se je in kaj se bo tedaj dogajalo, to je vedno zelo dobro vnaprej napovedoval. Bil je oster opazovalec vseh trenutkov, in zato je njegovo pričevanje na prvi hip, ko ga presenetilo, pozneje pa so videli, da je njegovo ocenjevanje časa zares zelo realistično in pogumno.
Nadškof Hočevar, bili ste imenovani za njegovega naslednika. Gotovo vam je dal kakšne nasvete glede te odgovorne službe.
Smel bi reči, da pravzaprav mi ni dajal kakšnih nasvetov. On se je zelo dobro zavedal težavnosti, zatem bi lahko rekli neke posebne razdeljenosti beograjske nadškofije, razdeljenosti v tem smislu, da je dejansko beograjska nadškofija križana med shodom in zahodom, med severom in jugom. Beograjska nadškofija je, smemo tako reči, dobesedno vedno na križu, je razpeta. On se je zavedal tega, on se je bal težkih prihodnih časov in zato je predvsem nekako sočustvoval z menoj zaradi naloge, ki mi jo je predal. Zavedal se je, da je težka. On je tudi bil prepričan, da prihodnost ne bo tako lahka in da bo treba posebej skrbeti za zvestobo, za ohranjevanje z zdravim izročilom in zato je me je predvsem vabil, naj bom pogumen, naj bom ustrajen in da kljub tako različnim težavam, ki so in ki bodo prišle, da bi ostal zvest. Zato sem mu zelo hvaležen, ko sem ga v zadnjih dneh srečeval, ko je bil že zelo bolan na posteli in ko mi je dejal, da vse največje težave daruje za svetost beograjske nadškofije, da bi ostala duhovna in močna. In mislim, da je to hkrati tudi največji nasvet, ki mi ga je dal v celem svojem življenju in delu.
Kakšne spomine imajo na nekdanjega nadškofa duhovniki vaše nadškofije, pa tudi verniki?
Izjemno lepe spomine. Kot sem že prej dejal, je gospod nadškof imel dve stvari, ki nista tako lahko združljivi. Z ene strani izjemno dobrohotnost, prisrčnost do duhovnikov, vseh brez razlike, ali so škofijski ali redovniški, katerekoli narodnosti so bili in so. On je bil do vseh vedno dober, vse je sprejemal z izjemno vedrino dobrohotnostjo, vsem je v težkih trenutkih pomagal. Odpovedal se je sam vsemu, bil je, kot je sam rad dejal, največji berač, ki je beračil po Evropi, da bi dobesedno lahko nahranil svoje duhovnike v tistih časih, kjer, ko je vsak dan bilo toliko težav. On je imel posebno ljubezen do duhovnikov, seveda je pa tudi hrabro in pogumno rekel vse tisto, kar je bilo dobro. Torej, združeval je izjemno hrabrost, odločnost in izjemno toplino, tako da so se ga vsi vedno veselili. Seveda je tudi zelo veliko trpel zaradi težav duhovnikov, različnih težav, v katerih živijo in na nek način še danes živijo. In prav ta njegova solidarnost z duhovniki ga je posebej zaznamovala. Tudi verniki se radi spominjajo prav tega, da je bil v vseh teh okoliščinah tako hraber, v marsičem bi smeli reči zelo izviren, da je znal vse dogodke pojasnjevati ali pa razlagati s posebno duhovitostjo. Seveda včasih to ni bilo vsem všeč, to je včasih tudi delalo težave v različnih medverskih odnosih, ampak vsi so ga spoštovali prav zaradi tega, prav zaradi te njegove izjemne iskrenosti, pogumnosti in zaradi srca, s katerim je vse to in rekel in z druge strani vse brez razlike enako imel rad.
Gospod nadškof Stanislav Hočevar, hvala vam za besede, s katerimi ste nam osvetlili pomemben del življenja pokojnega nadškofa Franca Perka.
Tudi jaz se vam zahvaljujem za to možnost, če mi dovolite, bi vse vernike na Slovenskem tudi sam povabil in k molitvi za pokojnega gospoda nadškofa, ker zares zasluži našo posebno pozornost, kakor tudi, da bi se srečali na pogrebu. Toplo pa priporočamo molitev tudi našo beograjsko nadškofijo, na splošno pa tudi zaradi mnogih naših rojakov, ki tu živijo in delajo in v teh dneh čutijo tudi posebno potrebo, da bi bili zaščiteni strani vesoljne cerkve.
Hvala in z Bogom.
Z Bogom, hvala.